samt við landstjórnsmann og tói að þér ondju semja í samgangni nekra makrél. Og ég maður segja sem spyrir en ósinn vissi að tóinni í Jörgvöldi var ekvilega örstjumlandi, sjálft að það blei sagt að þetta var tóinni sem var komin úr fyrstjumala rann. Það var særlega búti mittlinn Balkanar sem var mótsíjandi og mittlinn annar var en stærður partur af flotanum á heimalaugin sem onga kvotu fekk fakta og snakkaði 3000 tons til Útrarflotan, Lúniflotan og Garnabatanar og einhver annan og tekan ondkinn teka undir við. Og svo erum við vitandi að við hefa tvei rækiskip, men tóinni í Jörgkvöldi